Mirëmbrëma të ndëruar dëgjues, po fillojmë edicionin e orës 21 të Radios Evropa e Lirë. Ju flasim nga studio qendrore në Prag. Unë jam Artan Haraçia. Në këtë edicion mes të tjerash ju ftojmë të ndiqni. Lëshohet fletares ndërkombëtar ndaj Momir Stojanovicit, i dyshuar për krime lufte në Kosovë. Disa deputet të LDK-s e kanë vënë dyshim votën e tyre pro ligjeve për gjykatën speciale. Qeveria bëri mirë që e bëri zhvillimin ekonomik si prioritet, thon ekspertët. Si dhe një kronik për mundësinë e hyrjes në tregun bankar edhe të afaristëve nga Kosova. Për këto dhe materiale të tjera juftojmë të na ndiqni gjatë minutave në vim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Fillojmë me kronikën e parë, e cila ka të bëjë me njoftimin e organizatës më të madhe ndërkombëtare policore në botë, Interpol, e cila ka bërë të ditur se është duke kërkuar për ta arrestuar deputetin në kuvendin e Serbisë, Momir Stojanović. Stojanović është në mesin e 17 personave të kërkuar për krime lufte në Kosovë. Organizata që mbrojnë të drejtat e njeriut në Kosovë thonë se kërkimi dhe arrestimi personave që dyshohet se kanë kryer krime në Kosovë është shumë i rëndësishëm për drejtsinë. Arton Konushevci njofton nga Prishtina.
Fletaresti i Interpolit në kërkim të deputetit në kuvendin e Serbisë Momir Stojanović është lëshuar me kërkesën e një prokurori ndërkombëtar të misionit evropian për sundimin e ligjit të EULEX në kuadër të prokurorisë speciale të Kosovës. Stojanović është në mesin e 17 personave të kërkuar për krime lufte në Kosovë. Kërkesa për arrestimin e tyre është të dërguar në kuadër të një lende e cila është subjekt hetimesh 5-vjeçare e që ka të bëjë me periudhën kur Stojanović ishte shefi sigurimit në korpusin e dikurshëm të ushtrisë jugoslave në Prishtinë. Stojanović sot është deputeti i Partisë Parlamentare të Serbisë, e cila udhëhiqet nga kryeministri serb Aleksandar Vučić. Ai është gjithashtu kryetari i Komisionit Parlamentar për çështje sigurie. Ndryshe organizatat që mbrojnë të drejtat e njeriut thonë se kërkimi dhe arrestimi personave që dyshohet se kanë kryer krime në Kosovë është shumë i rëndësishëm. Drejtori ekzekutiv i Këshillit për mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të njeriut Bejet Shala thotë se përpjekjet për arrestimin e Momir Stojanovićit dhe shumë personave të tjerë që dyshohet se kanë bërë krime janë përpjekje të mira për drejtsinë.
Është mirë për drejtsinë, po prej asaj që është publike dhe se ekzekutimi i aktakuzë ose rrugë gjatë dhe mendoj që do të nuk do shkoj asë me një rritëm të përfituar, po do të asë nuk do të arestohet gjithë ata të cilët kanë në vijë.
Edhe drejtori ekzekutiv i Fondit për të Drejtën Humanitare Kosovë, Bekim Blakaj, shpreh se futja e emrit të Momir Stojanovićit në listën e personave më të kërkuar nga Interpoli jep shpresa se ai do të arrestohet dhe drejtësia do të vijë në vend.
Kjo është një hap shumë pozitiv, e sidomos për shkak se ka pas një grad kogja të lartë në hierarkinë ushtarake serbe, se deri tani vonë gjithë kemi pas dyshime se ndoshta kur nuk do të nxjerrin para drejtësisë, sidomos ata që kanë pas përgjegjësi komanduese. Prandaj unë shoh se një hap goxha pozitiv.
Blakaj thot po ashtu se praktikat e deritanishme kanë treguar se autoritetet në Serbi nuk kanë bashkëpunuar me drejtësinë, por tani kur bëhet fjalë për Interpolin, ndoshta gjërat do ndryshojnë.
Besoj që me gjithat autoritetet serbet do të vihen në një pozit ku do të jenë të shtyrë që të bashkëpunojnë me drejtsin. Mendoj që këtë rast si është nuk mund ta injorojnë dhe duhet të përgjigjen Interpolit, në lidhje me kërkesën e Interpolit.
Lidhur me këtë çështje në një përgjigje me shkrim përmes postës elektronike, Ministria e Drejtësisë ka thënë se Departamenti për Bashkëpunim Juridik Ndërkombëtar pranë Ministrisë së Drejtësisë në të gjitha rastet që është duke u zhvilluar procedurë penale para organeve tona gjyqësore ose nxjerr vendime për kryerjen e ndonjë vepre penale dhe për të gjitha rastet që është kërkuar lëshim i fletërshtimit ndërkombëtar, Ministria e Drejtësisë do të kërkojë ekstradimin e tyre. Interpoli është organizata më e madhe ndërkombëtare policore në botë. Pjesë e kësaj organizate janë 190 shtete. Kosova ende nuk është pjesë e këtij mekanizmi. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Vazhdojmë me materialin tjetër, pas pozicioneve të shprehura nga opozita kundër themelimit të gjykatës speciale, sot edhe disa nga deputetët e Lidhjes Demokratike të Kosovës e kanë vënë dyshim votën e tyre, duke kërkuar që kjo gjykatë të trajtojë edhe rastet e cilësuara si vrasje politike të pasluftës. Po ashtu, deputetët kanë kritikuar institucionet më të larta të shtetit për mungesë të transparencës rreth negociatave që po zhvillohen me Bashkimin Evropian në lidhje me këtë gjykatë. Kronika e përgatitur nga Ziadin Gashi.
Deputet të partive në pushtet dhe atyre në opozitë kanë kritikuar presidentin dhe qeverinë e Kosovës për mungesë të transparencës rreth themelimit të gjykatës speciale për krimet e luftës. Procedurat për hartimin e legjislacionit rreth themelimit të kësaj gjykate po kalojnë përmes negociatave me Bashkimin Evropian, që po i zhvillon një grup i përbashkët nga Kosova ku bëjnë pjesë përfaqësues të qeverisë, presidencës dhe gjyqësorit. Përveç mungesës së transparencës, deputetën nga Lidhja Demokratike e Kosovës e kanë vënë në pikpyetje votën e tyre për këtë gjykatë. Deputetja Vjosa Osmanin nga LDK ka kërkuar që kuvendi të informohet rreth këtyre negociatave. Sipas saj, vota për themelimin e kësaj gjykate mbetet në ndyshime përderisa të mos dihet nëse ajo do të trajtojë edhe rastet e cilësuara si vrasje politike të kryera pas luftës, për të cilat LDK pretendon se janë kryer ndaj figurave të njohura të saj.
Nga ajo që jemi njoftuar ne si deputet përsëri nëpërmjet medjave, del se në juridiksionin e kësaj gjykate nuk do të përfshihen shumica dërmuese vrasjeve të pasluftës, derisa, siç e dim, në raportin e Clint Williamsonit ato përfshihen dhe janë hetuar. Unë kërkoj që delegacioni teknik i Republikës së Kosovës ta bëj këtë kërkesë dhe të insistoj që gjykata speciale mos të bëj drejtësi selektive.
Ndërkaq që deputeti Adem Salihaj po nga Lidhja Demokratike e Kosovës ka thënë se ai vet ka qenë një nga ata që ishte vënë para një atentati politik, por me këtë rast nuk ishte marrur askush nga organet e ndjekjes penale në Kosovë. Kështu që themelimi i kësaj gjykate sipas tij po bëhet pikërisht për faktin se organet vendore nuk e kanë guximin që të i trajtojnë raste të tilla.
Pse formohet një gjykatë speciale për krimet në Kosovë? Sepse nuk ka gjykata në Kosovë që guxojnë të gjykojnë këto krime. Dhe faja është përsëri jo te ndërkombëtarët, jo te ne, po te ata që i kanë kryer krimet dhe që kanë bërthyer çdo institucion Kosovë, dhe asnjë institucion nuk guxon të merret seriozisht me këtë çështje.
Shqetësimeve të deputetës Vjosa Osmani, por edhe deputetit Adem Salihaj nga Lidhja Demokratike e Kosovës, u është përgjigjur vet lideri i kësaj partie dhe kryeministri i Kosovës Isa Mustafa. Ai ka premtuar se kuvendi do të informohet me kohë për përmbajtjen dhe procedurat rreth themelimit të gjykatës speciale. Sipas tij, ekipi negociues nga Kosova është duke punuar jo vetëm në ligjin për gjykatën speciale, por edhe për caktimin e amandamenteve kushtetuese.
Tani për tani po punohet në tekstin e ndryshimit të kushtetutës, i cili do të vjen si propozim kuvend, prandaj deputet do ta kenë gjithatë, sepse s'mund kërkuar